седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Saobraćajne i razne druge kazne najčešće su prva asocijacija na policiju. Policajce pominju vicevima i njihovim uniformama plaše nestašnu decu. Kao i u mnogim sličnim situacijama, zaboravljamo drugu stranu medalje. Nekako smetnemo s uma da su momci i devojke u plavom tu kada je najteže, da njihov broj okrećemo kada nam je ugrožen život i kada trebamo pomoć. Oni su u kopnenoj zoni bezbednosti, na stadionima kada divljaju huligani, na suncu, kiši, snegu, regulišu saobraćaj, priskaču u pomoć u elementarnim nepogodama. Neki ih vole više, neki manje, većina uvažava njihovu uniformu, ali svima je jasno da bez policije nema države, bar ne u ovom modernom smislu. Srpska policija, kao i država, preživela je svašta u poslednje tri decenije. Sudbinu dela i danas, nadajući se da će posla za policajce biti što manje, ali i da će njihov status biti bolji, da će imati veće plate, bolju opremu i naoružanje. Baš danas, na Dan srpske policije, o svim tim pitanjima, ali i o bezbednostnim i političkim izazovima koji su pred Srbijom, razgovaramo s ministrom unutrašnjih poslova. Ja sam Đurđica Dragaš, ostanite u sedmicu jer sledi razgovor s Nebojšom Stefanovićem.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kao što sam i najavila, gost sedmice je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Gospodine Stefanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Srpska policija obeležava danas svoj praznik, a centralna proslava počinje u podne ispred Skupštine Srbije. Šta građani koji dođu u centar grada mogu da očekuju i podsjetite, molim vas, evo i još jednom naše slušaoce, zašto se baš crkveni praznik Duhovi obeležava kao dan policije? Po čemu je značajan taj datum?
Mi ćemo danas kroz više različitih aktivnosti obeležiti ovaj dan. Dakle, pre svega defile koji ide kroz Knez Mihajlovu, koji će predvoditi i, da kažem, svi oni koji u Policijskoj upravi za grad Beograd rade, svi oni koji su iz Čete Konjanika, zatim policijski orkestri. Imamo i dva gostujuće orkestra, jedna iz Poljske, jedna iz Mađarske. Pokazat će jednim defileom i neka od svojih veština, ali pokazat će građanima Srbije i svoje opremu, svoje uniforme. Ono što je drugo značajno, mi ćemo nakon toga u prostoru od Trga Nikole Pašića do Pionirskog parka imati tačke i punktove na kojima će biti prikazani delovi policijske opreme, tehnike, sredstva kojima policija obavlja svoj posao, vozila, čak ćemo i, možete danas vidjeti, jedan helikopter koji je spušten u, na, da kažem, na Trgu Nikole Pašića, koji će građani moći da razgledaju. Nakon toga u 12 sati danas počinje defile, dakle svečani defile i centralna manifestacija proslava Dana policije. U tom defileu će učestvovati preko 1000 policijskih službenika, ogroman broj vozila i imaćete prilike da vidite šta je sve novo što je policija nabavila u prethodne dve godine, šta je ono što čime možemo da se pohvalimo ove godine, šta je ono što možemo da uradimo i koliko smo sposobni, a vidjet ćete i neke od atraktivnih vežbi koje će, čini mi se, biti građanima veoma zanimljive. I ono što jeste važno takođe, mi smo ovaj dan posvetili porodici, hoćemo da ovo bude dan približavanja policajaca svim građanima naše zemlje i mi završavamo ovu manifestaciju jednim koncertom koji će se održati na Kalemegdanu u 20:30 sati, gde će uz prisustvo našeg policijskog orkestra i dva gostujuća orkestra iz Poljske i Mađarske koji su se pridružili nam prvi put, dakle ovo je prvi put festivalskog karaktera od ove godine. Imaćemo i veći broj poznatih pevača naše zemlje koji će, da kažem, domaćom i stranom muzikom obradovati građane jednom otvorenom koncertu koji će se dešavati pod otvorenim nebom, dakle na Kalemegdanu, i mislim da će imati priliku da danas vide nešto što je neobično, nešto što do sada nije bio deo obeležavanja Dana policije, ali i veoma atraktivno isto vreme. Ovo je praznik kojim se obeležava ovaj moment kada su tadašnji pripadnici gradske policije, da kažemo, se suprotstavili Turcima i na Čukur Česmi je se odigrao jedan nemio događaj kada su, da kažem, turske dahije ubili nekoliko građana srpske nacionalnosti. Policija, gradska policija se organizovala tome suprotstavili, kao i uvijek bilo u svoj narod. Taj deo da upravo simbolično pokazuje da su policajci koji svakodnevnim obavljanjem svojih zadataka žrtvuju živote, odnosno rizikuju svoje živote, neko ko jeste i uvijek će biti u svoj narod.
Kada se osvrnete na period od prošlog praznika, od prošle godine, šta je to obeležilo ovu godinu prethodnu kada je u pitanju rad policije?
Rekao bih da je pre svega to posvećeni rad usmeren ka tome da građani osete veću bezbednost i na ulici i svakodnevnom radu i životima, ali uopšte veću posvećenost policije da svoje zadatke ispunjava na način da građani budu zadovoljni. Jer to je zaista nešto što je naš prioritetni zadatak. Mi postojimo zbog građana Srbije, postojimo zbog njihove bezbednosti i ministarstvo je u prethodne godine rekordnim zaplenama narkotika, recimo 4,1 tone narkotika, pokazalo da ulaže ogromne napore, velike napore da svojim posvećenim profesionalcima omogući da svoj posao rade maksimalno i da time zapleni velike količine narkotika, ali istovremeno da iza rešetaka stavimo, naravno, kad to kažem, mislim zajedno sa tužilaštvom i sudovima, da iza rešetaka stavimo sve one koji hoće da nude drogu našoj deci i koji misle da o izvršenje tih teških krivičnih dela mogu da rade neometano. Smanjili smo ukupnu stopu kriminaliteta, postigli napredak u rasvetljavanju različitih krivičnih dela, smanjili broj imovinskih delikata i povećali hapšenja u borbi protiv korupcije. Dakle, to su sve rezultati koje u prethodnom periodu jesmo ostvarili. Ono što nas interesuje, naravno, da pokažemo da možemo i bolje. I ja uvek insistiram kod policijskih službenika da znaju da postignuti rezultat samo obavezuje više.
Kad sve to sagledamo, kako procenjujete bezbednosnu situaciju u Srbiji? Šta su po vašem mišljenju bezbednosni rizici? Da li Srbiji preti bilo kakva opasnost?
Posao i Ministarstvo unutrašnjih poslova i naravno drugih bezbednosnih službi je da stalno procenjuje rizike koji postoje po našu zemlju. Bili bi neodgovorni kada bismo rekli da ne postoje rizici po bezbednost zemlje. Da li su oni ovog ili onog nivoa, procenjuje se bukvalno na dnevnom nivou. Ono što jeste uvek prisutna pretnja je latentna pretnja terorizmom. Dakle, moramo da obratimo pažnju na sve one koji se vraćaju sa sirijskog ratišta, ali sve one koji u regionu mogu biti radikalizovani i da sprečimo delovanjem, aktivnim delovanjem, da sprečimo da takve osobe mogu da izvrše neko od teških krivičnih dela. Svakako da je tranzitna teritorija Balkana, tranzitna za heroin i druge vrste nekih droga, ali pre svega za heroin, da je to jedna od izuzetnih opasnosti po bezbednost naših građana, ali takođe i po bezbednost drugih ljudi u Evropi. Dakle, mi moramo da budemo dovoljno odgovorni da pokažemo da u jednoj efikasnoj i dobroj međunarodnoj saradnji, pored života naših ljudi, štitimo i živote dece nekih drugih zemalja.
Tranzitni smo i za migrante.
Migracije su svakako jedan od izazova sa kojima se Srbija suočila u prethodnom periodu. Najintenzivnije migracije 2015. pokazali su da Srbija ume i može da da adekvatan odgovor, da možemo da budemo i dobri domaćini i pristojni ljudi prema većini ljudi koji su ovde teškom mukom došli i nisu došli zato što vole da dođe ovde, nego su došli zato što traže za sebe bolji život ili beže od nekog sukoba. Do današnjeg vremena kada su to uglavnom ekonomski migranti sa kojima i ni Evropa još uvek ne zna baš tačno šta bi. Građani Srbije treba da budu svesni da smo mi za sada samo tranzitna zemlja, dakle migranti ne ostaju kod nas, treba uvijek da imaju na umu da je u jednu Švedsku došlo preko 120.000, 130.000 migranata, da u jednu Nemačku došlo preko 1.000.000 migranata, da su došli u Italiju, da su došli u Francusku, dakle Švajcarsku, oni idu u te zemlje. Kod nas se nalazi jedan mali broj migranata, obično do 3.000 u ovom periodu, dakle uvijek su se kretali oko 3.200-300, sada nešto manji broj, između 2.800 i 3.000 u našim prihvatnim centrima i, da kažem, na teritoriji Republike Srbije. Ne možemo sve migrante da, mi naravno ne želimo da im ograničimo slobodu kretanja i to jeste po poveljama međunarodnih organizacija. Ono što jeste naš posao je da im pružimo pristojne uslove smeštaja dok su naši gosti, krov nad glavom, dovoljno hrane i medicinske zaštite, a s druge strane naravno da se potrudimo da oni poštuju naše zakone, jer ne možete doći u neku zemlju, a da prvi gest koji učinite bude kršenje njenih zakona. Onda vi pokazujete da ne poštujete ni zemlju koja se primila kada ste dolazili kod nje. Kod
je li ima takvih slučajeva?
Bilo je, naravno, i ti ljudi su privođeni, hapšeni, neki su osuđivani, dakle, to je nešto što kriminalitet nije bio visok, da budemo i potpuno iskreni prema ljudima. Dakle, mi smo više imali problema u sukobima između različitih grupa migranata nego što smo ikad imali probleme između našeg stanovništva i migranata koji su bili u našoj zemlji. Jedino što mi imamo specifičnost da nama migranti dolaze iz Evropske unije. Nama migranti dolaze iz Bugarske i Grčke, koje su države članice Evropske unije, Grčka i članica Šengena, ulaze kod nas i preko naše teritorije ulaze u Evropsku uniju. Dakle, to je ono što Evropska unija mora da kaže i da da odgovor da li migranti ostaju u prvoj zemlji Evropske unije, da li se primenjuje Dublinski sporazum, da li, da kažem, ekstradicija, da li zatim vraćanje migranata kroz IOM, kroz druge institucije važi od trenutka ulaska u Evropsku uniju ili se čeka da dođe u neku zemlju poput Srbije pa da se odatle vraćaju na drugo mesto. Nama, mi imamo dobru saradnju i sa, da kažem, državama članica Evropske unije i sa Evropskom unijom kao institucijom, imamo sa Frontexom dobru saradnju u zaštiti naše državne granice, trudimo se kao i do sada da građani Srbije ne osete teret migrantske krize, kao što najveći broj građana Srbije nikad nije vidio ni jednog migranta, a s druge strane da pronađemo efikasne mehanizme da možemo da vratimo migrante kada ilegalno uđu ili nemaju pravo da uđu u Republiku Srbiju u zemlju odakle su ušli.
Ipak, kada je bezbednost Srbije u pitanju, najveći problem svakako i najveći izazov predstavlja pitanje Kosova i Metohije. Koliko opasnost predstavlja sve glasnije pominjanje formiranja vojske Kosova, ali i najave koje su se posljednjih dana pojavile da bi Priština mogla da preuzme, odnosno da sprema akciju preuzimanja prelaza na severu.
Mi operativno ne možemo da sprovodimo različite mere na teritoriji naše južne pokrajine, ali to ne znači da ne možemo da uradimo sve što je moguće da zaštitimo svoj narod tamo i da naravno branimo interese i očuvanje teritorijalnog integriteta svoje zemlje. Ne postoji ni jedan međunarodni dokument, ni jedna rezolucija Ujedinjenih nacija, ni jedan sporazum koji je potpisan, bilo šta što omogućava prištinske institucije da formiraju takozvanu vojsku. I bilo kakvo formiranje vojske bez volje srpskog naroda, bez predstavnika Srba u, da kažem, na Kosovu i Metohiji, bilo bi kršenje i zakonodavstva, odnosno propisa koji su predviđeni i u propisima, odnosno zakonodavstvu Kosova i Metohije, ali naravno i međunarodnih propisa. I ne samo to, da se ne zadržimo samo na formalno-pravnom. To bi u velikoj meri dovelo do usložnjavanja situacije u bezbednostnom smislu, izazvalo bi i određene vrste konflikata i svakako ne bi doprinelo stabilizaciji i, da kažem, bezbednosti u čitavom regionu, naprotiv. Ono što jeste važno da je Republika Srbija nastavlja da u razgovoru sa svim međunarodnim partnerima, pa i sa onima koji su priznali takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije, nastavlja da im ukazuje do čega može da dovede takva vrsta nepromišljene, ishitrene i loše odluke, usmerene zaista protiv interesa i Republike Srbije i Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali nastavljamo i da se borimo da svim mogućim pravnim, političkim i diplomatskim sredstvima sprečimo da do toga dođe. To bi bilo veoma loše, zato što ne vidimo kako bi to doprinelo boljem razumevanju i, da kažem, većem poverenju građana, pogotovo što Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, nažalost, u posljednjih 20 godina ništa dobro nisu mogli da vide od prištinskih organa vlasti i ništa dobro nisu mogli da očekuju ni za sebe, ni za svoju budućnost. Dakle, Kosovo ostaje za nas tačka visoke pažnje. Republika Srbija nastavlja da sarađuje jer mi želimo da ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji imaju normalan život. Nama je to veoma važno zato što i Srbi koji tamo žive imaju pravo i na sigurnost, i na bezbednost, i na školovanje, deci, i na posao, i na kraju krajeva da se raduju životu svakoga dana. Ali, naravno, međunarodna organi i Ujedinjenih nacija, Evropske unije i svih drugih moraju da shvate da je za to potrebno da budu zaista iskreni partneri i da nešto učine za te Srbe. I s druge strane, da vam kažem, sve ovo komplikovanje situacije oko zajednice srpskih opština je suština problema. Srbija, srpski narod na Kosovu i Metohiji su ispunili sve što piše u Briselskom sporazumu, a da je bilo do nas. Svaku tačku.
Da, upravo to je bilo moje sljedeće pitanje. Kako u situaciji kada je sasvim jasno da se iz međunarodne zajednice na Srbiju vrši neka vrsta pritiska da se to pitanje što pre reši, kako u ovom trenutku Srbija može da reaguje? Kakav nam ima nevrsti
pritisak? Pa pre svega pogrešno se vrši pritisak. Dakle, ne vršite pritisak na ono koje sve ispuni. Ne znam šta bi trebalo još da učinimo. Ono što je dogovoreno, po meni ljudi treba da se drže za svoju reč, neko ko je pružio ruku, potpisao sporazum, bili predstavnici Evropske unije koji su garanti tog sporazuma. Ako ćemo sad da menjamo pravila igre pa da kažemo, e, to što smo potpisali sad više ne važi, onda se postavlja pitanje zašto je Srbija bilo što od toga radila. Onda se postavlja pitanje kako vi nama poruku šaljete za budućnost. I onda tražite od nas da neko sedi i da pregovara oko nečega što vi ne nameravate. Mučimo se godinama, donesemo teške odluke, nijedna od njih nije bila laka. Najveći teret je zaista tu podneo tada predsjednik vlade, a i kao prvi potpredsjednik vlade, kao predsjednik vlade, kao predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Onda se postaje pitanje što smo žrtvovali tog čovjeka, što smo ga terali da u naše ime ide da pregovara, donosi teške odluke koje čine dobro za Srbiju, gdje se bori za nešto što je dobro za Srbiju i za srpski narod, ako će Evropa preko toga da prođe, da preko toga pređe, da uopšte ne želi da se osvrne na to. Zašto sada nemamo snažan pritisak iz Sjedinjenih Država Evropske unije na kosovske Albance, da im kažu imate kratak rok, ispunite ono što ste potpisali, kada ispunite ono što ste potpisali možemo da pregovaramo dalje. Ne očekujem samo da imamo čuvenu rečenicu, pozivamo obe strane, pa onda dalje nastavak. Kakve obe strane? Jedna strana je uradila sve. To, zamislite kad bi policija došla u stan gdje neko tuče ženu i policajac kaže molim vas da se primirite. Pa nema šta se primire, neko dobija batine, a neko je nasilnik. Uhapsite nasilnika, kaznite nasilnika, zaštitite žrtvu. U ovom slučaju imamo jasno ko je ispunio svoje uslove i nema šta da se pozivaju obe strane. I onda se jasno označi strana koja nije ispunila ono što je potpisala. Ne vidim zašto Evropa oko toga okleba.
Jer šta je nama činiti? U situaciji
mi moramo da nastavimo da insistiramo na ispunjavanju toga, to je naš manevarski prostor. Dakle, Srbija ne smije nikada odustane od Briselskog sporazuma. I vi se sjećate kada je Vučić to rekao pre 4,5 godine, 5 godina, kada mu nisu tada verovali, kada je rekao vi sad imate nešto protiv Briselskog sporazuma, a vidjet ćete da ćemo se pozivati na taj briselski sporazum kao na rezoluciju 1244, da će nam to biti najčvršće uporište u ostvarivanju naših prava. Izvinite, zašto ste potpisali to ako vam ne odgovara? Zašto? Pa zato što kosovski Albanci tada nisu želeli da ispadnu oni negativci, nego je trebalo da budu zli Srbi koji nešto neće da potpišu, a oni eto tobože sve hoće, pričom oni su u prvom trenutku znali da neće da ispunjavaju ništa što su potpisali. Onda se postavlja sad je zaista lopta na terenu Evrope. I da oni kažu, ovdje nema realizacije i zbog čega? Ko je taj ko nije realizuo, ko jeste? Kad se to kaže, ali onda imate rušenje stereotipa o miljenicima i onima koji treba da nose stalno oreol nekih zlih momaka. Srbi čine sve, uz to prave reforme u svojoj zemlji, bore se da njihov narod živi bolje i vidjeli ste ovo što su predsjednik i premijerka rekli za penzije, za povećanje penzija i za viši životni standard ljudi, ovo što radimo uopšte. I naravno naša namjera da imamo dovoljno mogućnosti da investiramo u sever Kosova, da možemo da mi pomognemo investiciono, da pomognemo da olakšamo život Srba koji žive tamo. Činimo sve što možemo, a onda imate, ajde da kažemo tako, drugu stranu koja ne da ne čini ništa, nego otvoreno kaže da im to ne pada na.
Ali pošto reakcija iz Evropske unije nekako izostaje, a imamo i poruke koje smo čuli nedavno sa samita u Sofiji, prvenstveno francuskog predsjednika, koji kaže da neće biti proširenja dok ne budu završene reforme u samoj Evropskoj uniji, da kažemo da li to na neki način deluje obeshrabrujuće za nastavak evropskih integracija Srbije. Bilo je i nekih izjava iz samih članova vlade da bi Srbija zbog tog uslovljavanja i svega što se dešava trebalo da razmisli o svojoj spoljnoj politici. Da li je ugrožena evropska perspektiva Srbije?
Ja ne verujem da je evropska perspektiva Srbije ugrožena, zato što većina građana Srbije prepoznaje da se ove reforme ne sprovode, da bismo mi sebe nazvali, ne znam, 28. ili već kojom ćemo biti državom članicom Evropske unije. Mi želimo reforme zato što kad postignete, ja to kažem kolegama iz ministarstva, kad postignete viši standard u zaštiti državne granice, onda se ne dešava da vam krijumčari, šverceri, kriminalci, neprijatelji, svejedno, da mogu da vam pređu granicu, a da vi to ne znate. To pokazuje da mi ovo ne radimo zato da bi nas neko pohvalio i rekao super. Čak i jedno vreme opozicija zloupotrebljavala onu reč direktiva Evropske unije koja označava pravni propis Evropske unije, ali oni ga nazivaju direktiva, i kaže pa vi radite po direktivi, želeći da kažu da mi radimo stvari po nekim diktatima Evropske unije. Znači mi radimo po onome što vidimo da funkcioniše ako se živi dobro u Beču ili se živi dobro u Strasburu ili se živi dobro u Briselu ili Berlinu, pa mi želimo te iste standarde. Želimo da to postignemo, ne zato da bi nas neko pohvalio. E, zbog toga verujem da je evropska perspektiva Srbije nije ugrožena, jer većina građana zna, bez obzira što nismo uvijek srećni zbog političkih odluka Evropske unije, da je najveći deo standarda koje mi postižemo i približavanje Evropske unije u stvari želja da se u Srbiji živi bolje. Mi verujemo da su društvene vrednosti koje Evropa nudi nešto što je Srbiji blisko, mi želimo da budemo deo tog sveta, ja duboko verujem da mi to i jesmo. I kažem, bez obzira što se nekada ljutimo na nešto što smatramo nepravičnim, mislim da dugujemo svojim građanima da im kažemo istinu, da je, kao što je to Churchill jednom rekao za demokratiju, možda je demokratija užasan oblik vladavine, ali trenutno najbolji koji postoji. Tako i ovo. Možda je, ovo nije najpravičnije, ali je najbolje od onog što se nudi i što postoji. Na kraju krajeva, kada pogledate našu robnu razmenu, kada pogledate našu ekonomiju, kada pogledate naše povezivanje, kulturu, politiku, bezbednost, naše mjesto u Evropi. E, ono što jeste naš cilj je da u tom približavanju, kao što ste vidjeli, ne dozvoljavamo narušavanje nacionalnih interesa Republike Srbije. Čuvamo svoj obraz, čuvamo svoju posebnost, kao što su to radili druge zemlje Evropske unije, i želimo da pokažemo ljudima da pristupanjem i približavanjem Evropske unije, i iskreno se nadam da ćemo biti punopravni član, mi ne gubimo ni svoj suverenitet, niti gubimo neke posebnosti Republike Srbije. Naravno da kad se udružujete, jedan deo ovlašćenja predajete tom kolektivu i zajednici, ali svakako ste vidjeli da države članice Evropske unije imaju veoma različite političke stavove i veoma različitu politiku po brojnim pitanjima, od migracija, da kažem, do ekonomije, pa isto tako će i Republika Srbija moći da najbolji način procenjuje šta je u najboljem interesu njenih građana.
Se vratimo ipak na resor koji vodite. Proteklu sedmicu, kada je u pitanju policija, obeležila je velika akcija protiv narkodilera, posebno onih koji prodaju drogu u školskim dvorištima. Kakvi su rezultati te, ali i drugih akcija koje ste već i pominjali? I htjela bih još nešto da vas pitam, koliko je teško organizovati takve akcije, pošto znamo da se one sprovode gotovo u svim policijskim upravama istovremeno? Koliki to napor zahtjeva i policije i naravno svih drugih službenika?
Pa mi imamo prvo politiku da se akcije sprovode non stop svuda, kontinuirano, bez prekida, bez pardona, čvrsto, čelično, temeljno, i da nikada neće stati. Kada to uzmete u obzir, onda shvatate da, naravno, to što ih mi nekada grupišemo i prikažemo, pre svega zavisi od toga gde se prikupi dovoljno dokaza, gde smo uspešno organizovali u prethodnom periodu rad policije zajedno sa tužilaštvima da se krivične prijeve podnesu protiv organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca koji vrše ta krivična dela i da dođemo, naravno, nekada to radimo mesecima, pa ih realizujemo kada se prikupi dovoljno dokaza, nekad to imamo sreće da ih pronađemo brže, pričamo onima, naravno, onim ljudima koji su u drugom i trećem planu, koji se ne vide, dakle, nije cilj pohapsiti samo sitne dilere na ulici, od toga nemamo prevelike rezultate. Nama je uvijek cilj da dođemo do ljudi koji organizuju sve, koji finansiraju sve i koji novac od organizovanog kriminala onda naravno mogu i da upumpavaju neke pokušaje, da upumpavaju neke legalne tokove, naravno da sprečimo i pranje novca, ali kao što smo uspeli u prethodnoj godini da imamo značajno povećanje zaplene imovine stečene izvršenjem krivičnog dela i, da kažem, privođenje velikog broja ljudi zbog pranja novca, upravo da pokažemo da se takva vrsta kriminala neće isplatiti. U ovim akcijama koje su bile, fokus je bio i na one koji diluju, kažem, narkotike, oni koji pokušavaju da takvom vrstom trgovine to rade u blizini škola i tamo gde se, da kažem, provode vreme naši najmlađi, zaplenjena količina skoro 83 kg narkotika, automatske, poluautomatske puške, pištolji. I ja se nadam, isto upućujem apel i svim tužiocima i sudijama, naravno da rade po zakonu i svojim slobodnim uverenjima, ali da se trude da te kazne budu dovoljno oštre da Srbija šalje jasan signal da se ni narkotici, ni droga, ni oružje, ni bilo kakva druga vrsta kriminala u Srbiji neće isplatiti.
Ukratko, kakvi su pokazatelji kada je u pitanju stopa kriminaliteta, dakle ne samo ovoga koji se odnosi na trgovinu drogom, nego uopšte, tokom protekle godine i prvih meseci?
Mi smo uspeli da za otprilike 9,5% smanjimo ukupnu stopu kriminaliteta. Postavljeni su visoki standardi u različitim oblastima, dakle ono što direktor policije sprovodi svake godine su, da kažem, oštre kontrole i postavljanje konkretnih target ciljeva za svaku policijsku upravu i za službe u direkciji policije, da imaju prvo dalje smanjenje stope kriminaliteta, da se rade različiti testovi unutar policijskih stanica uprava, da se vidi koje policijske stanice najviše zaostaju u odnosu na druge po procentima, po rezultatima, broju rasvetljenih krivičnih dela i svem ostalim, svim tim parametrima, i da se naravno utiče različitim merama da se ti rezultati popravljaju. Na kraju krajeva to ima jedna vrsta i pozitivnog takmičenja između policajaca, da vidimo ko će biti najuspešniji, kraju kraja te uspešne ljude i nagrađujemo, i to je jedan deo modela karijernog napredovanja. Više vam ne treba niko da vas gura, niti to može po zakonu, da vas voli i da ste mu simpatični, nemate rezultate, nemate obuku, nemate treninge, nemate školu, nema ništa od napredovanja, može da vas voli kogod hoće. I Rusija i Amerika zajedno. A ako imate rezultate, niko živ ne može da vam stane na put napredovanja. I to je baš tako. Ono što je nama važno je da smo, da kažem, povećali broj zaplena laboratorija droge. Mi imamo, da kažem, i prvi put prošle godine otkrivenu laboratoriju ekstazija. To je, da kažem, nešto što je nama važno. Nije prva laboratorija veštačke droge, ali prva ekstazija. I zajedno u partnerskom radu sa drugim policijskim službama imamo dobre rezultate u hapšenju, da kažem, ne samo u našoj zemlji, nego i regionu, i da kažem da otkrivajući takve vrste laboratorija i drogi i svega ostalog sprečimo da te narkotici dođu u kontakt i sa našom decom, ali naravno i sa nekom drugom decom. Povećan broj rasvetljavanja imovinskih delikata, značajno pojačana borba protiv korupcije kroz nova antikoruptivna odeljenja, da kažem, policije, sudstva i sudove i tužioca, i mislim da je policija pokazala da je jedan čvrst element, da je deo naše države na koji čitavo društvo može da se osloni kao snažan aparat za ostvarivanje vladavine prava.
A kada je u pitanju zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je usvojen pre, eto, skoro godinu dana i koji je predviđao veće kazne za počinioce tog dela, kakvi su tu rezultati?
Pa, kad vam budem naveo rezultate, nisam siguran šta da kažem, da li je to dobro ili je loše.
Jer da, bilo dobro je dosta komentara. Da,
dobro je zato što se vidi da se i žrtve ohrabruju da prijave. Mi sad imamo i zakonsko ovlašćenje da bez obzira na to da li žrtva podnosi krivičnu prijavu, možemo da reagujemo i da udaljimo nasilnika iz stana, da izreknemo hitne mere i da te izrečene hitne mere mogu da spasu živote, pre svega žena koje su izložene porodičnom nasilju. Ali kada čujete broj od 23.700 izrečenih hitnih mera od 1. juna 2017. dakle, nemamo još ni punu godinu primjene tih mera, onda to govori o dubini problema koje naše društvo ima. Ono što jeste dobro da veliki napor koji je uložen u obuku tužilaca, sudija i policajaca, koji sad imaju i značajno veću ulogu, dakle, policajci imaju ulogu da mogu da vrše procenu rizika, da mogu da udalje nasilnik iz stana, bez obzira čiji je stan, da li je njegov stan ili ne, da mogu da udalje žrtvu i nasilnik jedno od drugog, da spreče prilazak, da kažem, u tim hitnim merama, da ne čekaju ni odluku tužilaštva ni suda, već da samostalno donesu tu odluku, a da kasnije kroz tužilačku istragu ili kroz krivični postupak koji vodi sud, mogu da se donose druge mere koje će faktički raditi dalje na zaštiti žrtve.
Da li ima dovoljno policajaca koji su obučeni za tu specifičnu vrstu posla? Pominjalo se dosta ranije o tome da policajci nisu u nekim situacijama uspevali da prepoznaju da se radi o takvoj vrsti nasilja.
Ja
nisu imali
da
dobru
kažem,
komunikaciju.
Ja ne mogu da kažem, imate jako složenih slučaja. Imate složenih slučajeva da i žrtva pa i drugi članovi porodičnog domaćinstva pokušavaju da prikriju tu vrstu nasilja. I jako je teško, znate, nije lako ni toj osobi koja donosi odluku da nekog tek tako udelji iz stana, a da nemate ni jedan čvrst dokaz, ni čak da nemate žrtvu koja se žali na bilo šta. I onda naravno uvek imate, evo, policija, ne znam, radi ovo ili ono. Ja radim na tome da odvajamo dodatna sredstva i da imamo stalnu saradnju i na tome hvali našim međunarodnim partnerima koji nam pomažu u obukama i trenizima, na kraju krajeva koristeći iskustva koje su imali i austrijska i švedska policija, pa i druge policije na svetu u borbi protiv porodičnog nasilja. Dakle, ja verujem da imamo dobre ljude, dobro obučene ljude. Da li ima prostora da se to poboljša? Naravno, ako pitate ministra unutrašnjih poslova da li misli da ima dovoljno policajaca, ću uvek reći da mislim da ima prostora za još. Ali naravno želim da budem odgovoran kao član vlade i ne želim da budem jedan od onih koji kažu super, dajte meni da trošim, a ostali neka štede. Dakle, u ovom trenutku naravno zahvalan na svoje podršci koju smo kao ministarstvo dobili od predsednike, od premijerke u smislu sredstava za povećanje plata i za bolji standard policajaca, ali i za opremu koju imamo. Istovremeno, naravno, mi ćemo povećati i broj policajaca ove sledeće godine, jer želimo da ta vrsta policije u zajednici funkcioniše i na kraju krajeva kod nas dolazi do jedne smene generacija, jedan deo ljudi koji ide u penziju, koji da kažem je svoj vek časno odslužio u policijskoj uniformi, treba da bude zamenjen mladim kolegama, ali naravno ne na način da svi odu isto vreme, jer prosto ljudi koji budu primljeni u policiju, njima ipak treba određeno vreme i sticanje iskustva.
Spoj mladosti i iskustva, najbolja formula.
I tako i radimo. Da kroz dobar kadrovski plan direkcije policije imamo tačno i ljudskih resursa, imamo tačno i dobro, da kažem, balansiran prijem koji predviđa tačno koliko nam ljudi u kojoj policijskoj upravi treba, koje godine, da bismo na vreme mogli da ih primimo, da oni u trenutku kad druge kolege odu u penziju već stasaju da provedu 2-3 godine 4 uniformi, da mogu da kažu da su ipak neke svoje osnovne policijske veštine savladali, naučili i postali, da kažem, u pravom smislu te reče policajci.
Zakon koji svakako naše građane veoma interesuje, zakon o saobraćaju koji je stupio na snagu početkom aprila, dakle novi zakon. Kakvi su tu rezultati? Da li se beleže neki pozitivni trendovi?
Apsolutno su rezultati pokazali da je donošenje zakona bilo opravdano. Još jednom, mislim da je ovo dobar trenutak da uputimo apel, evo na dan policije, da uputimo apel svim građanima naše zemlje. Pre svega, vezivanje sigurnosnog pojasa. Koliko god vas neko ubeđiva da je to individualna stvar i da to štiti samo vas, molim vas iskreno kao vaš sugrađanin, kao neko ko vodi veliki resor i nagledao se i naslušao, da kažem, ljudima koji su izgubili živote, nažalost, zbog nepoštovanja nekih osnovnih saobraćajnih propisa, molim ljudi u zemlji da budu posvećeni, da budu odgovorni prema svojim životima, jer neko je uložio i u vas, i vaša porodica, i vaša država, i trebate nam živi i zdravi da budete i oslonac, i stub, i da pomognete i svojoj porodici, na kraju kraja da budete živi zbog njih. I važno je vezivanje pojasa, koliko god pokušavali da nam objasni kako je to, znate, one hiljade objašnjenja, te zateže, steže, davi, toplo je, ne ugrožava on nikoga, ne ugrožava on nikoga sem sebe ako ne vezuje pojas i tako dalje. Ja molim ljude da vezuju sigurnosni pojas, izuzetno je važan u čuvanju bezbednosti. Pogotovo kada se radi o deci. Kada prevozite dete, ako ga vozite i 100 metara, stavite ga u, da kažem, sedište koje je namijenjeno za zaštitu života i, ili vežite sigurnosni pojas ako ima onaj podmetač, ako je dete već dovoljno visoko da može da mu se veže pojas. Dakle, to imate obavezu kao roditelji, svako ko prevozi dete, to je veoma važna stvar. Vožnja pod uticajem alkohola i, da kažem, to je pokazala i primjena novog zakona. Mi, nažalost, smo imali nedavno rekordera, ako tako mu kažem, neslavnog rekordera koji je uhapšen i kada mu je utvrđen nivo alkohola u krvi, utvrđeno je 4,05 promila. Dakle, ta osoba je osuđena na 45 dana zatvora, oduzeto mu je 15 kaznenih poena, mu je dodeljeno i oduzeta mu je, mislim, godinu dana pravo upravljanja motornim vozilom. Ali kada pogledate da je neko sa 4.05 se u vozilu.
Uopšte sedao u auto.
Ja uopšte ne mogu da shvatim da ta osoba ne razmišlja o tome da može da ubije čoveka. Preko 200 ljudi od početka primjene zakona je uhapšeno zbog vožnje sa preko 2 promila alkohola u krvi. To su ljudi koji očigledno ne razmišljaju, neki čak i povratnici u tom. Ranije su imali, ne znam, hapšeni sa 0,78, 1,5,
Pa su sad povisili.
Znači, prosto ne mogu da verujem da ljudi ne razumiju da time ne da rizikuju svoje živote, nego su pretnja u saobraćaju da ubiju. Dakle, smanjili smo, primjenom zakona, smanjili smo u odnosu na isti period od donošenja zakona, dakle april-maj, smanjili smo za skoro 40% broj stradalih na putevima. U tom periodu prošle godine poginulo 78 ljudi, u ovom periodu 48. Dakle, gotovo 40%, 30 ljudi je danas više živo u odnosu na prethodnu godinu, zato što su građani odgovorni, makar zbog straha od sankcije. Ali mi je veoma važno da kažem, pored, znači, pojasa, alkohola i brzine kao važnih faktora, da kažem, u saobraćajnim nezgodama, veoma je važno da ljudi shvate, ne vezujete vi pojas, ne poštujete brzinu, i, da kažem, ne vozite pod dejstvom alkohola da vas neko ne bi kaznio. Vi to radite zato da biste sačuvali svoje i druge živote. Mi tako moramo da počnemo da razmišljamo. Ne, vezao sam pojas da mi neko ne naplati kaznu. Čuo sam to 1000 puta. Ministre, pa visoke su kazne. Kažem, imate super, imam način da ne platite. Kaže, kako? Ja kažem, vežete pojas. Ne plaćate nikom ništa. Evo, ne punite budžet, famozna rečenica. Nemojte ništa da punite. Vozite po ograničenju, vežite, dakle, nemojte da pijete dok vozite, radite sve po propisima, bit ćete živi, vraćati ćete se srećeni svojoj porodici, neka druga porodica će biti srećena, nećete nekog njihovog unesrećiti i nećete ništa platiti, sačuvat ćete nos. Zar to nije idealan model? Dakle, mi ako budemo ovako nastavili, imat ćemo, ja bih rekao, ove godine smanjenje i pred godišnje odmore hoću da upozorim građane, jer to je period kad imamo i najviše stradalih u saobraćajnim nezgodama. Mi smo, zahvaljujući srednjem merenju brzine na autoputu i merama koje smo doneli, imamo 10.000 ljudi manje u ovoj godini povređenih, pazite, ne 1.000, 10.000 manje povređenih u odnosu na prošlu, koja je bila dobra. Da vam ne pričamo pre 10 godine kakva je situacija i kakve su statistike bile. Ali, dakle, molba građanima, pogotovo mladim vozačima, ovo je period, dakle, leto, kada imamo povećani i tranzitni saobraćaj u našoj zemlji, kada svi koji misle da su vrhunski vozači kada sve znaju, sedaju za volan i kada treba da obrati izuzetno pažnju da nije uvijek samo do vas, dešava se da ljudi zaspu za volanom, da voze premoreni, da ne vide, da skrenu, pređu u drugi smer. To su momenti kada se gube životi. Leto je veoma opasno, jun, juli, avgust su tri meseca kada mi ćemo angažovati naravno i veći broj i presretača i saobraćajnih policajaca, dakle neće na autoputima biti samo prosečno merenje brzine, angažat ćemo policajca, da neko ne bi mislio da može prvih 20 km da vozi 200, onda će on usporiti, kako kažu, pa seš ću na pumpu. Nema problema, uhvatit ćete presretač pa ćemo ti naplatiti na autoputu. Kazne su drakonske.
Kad spominjete upravo te letnje mesece i godišnje odmore, građani bi možda ove godine mogli da imaju još jedan problem, pošto pojedini vozači koji su išli za Mađarsku žale se da su vraćeni sa granice, iako su imali potvrdu da im je važnost saobraćajne dozvole i tablice produžena, a neki kažu da su im čak skinute i tablice. Sličnih problema bilo i na crnogorskoj granici. O čemu se tačno radi? Kako ćete taj problem rešavati?
Evo, MUP Crne Gore se oglasio inače još jednom, dakle to je njihovo drugo saopštenje u kome demantuju pisanje medija i u kome su objavili javno, dakle, da potpuno poštuju dokument koji izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, gde se jasno kaže da su vozila uz tu potvrdu uredno registrovano u našoj zemlji, da kažem da imaju osiguranje i sve ono što međunarodne propise predviđaju. Ja sam, imajući u vidu naravno i dobru saradnju sa ministrom Pinterom i sa kolegama iz mađarske policije, uputio ministru jedno pismo. Oni imaju malo oštrije propise koje Evropska unija traže, ali mislim da će ovim, da kažem, garancijom koje MUP šalje MUP-u Mađarske biti i ovaj slučaj pokriven. I zaista se radilo o nekoliko sporadičnih slučajeva, dakle, koje se nadam da ćemo sada ispraviti, jer to je potpuno regularno i legalno. Naši građani s ovom potvrdom mogu da putuju, mi smo to uputili i drugim državama članice Evropske unije, ali i drugim državama preko MSP-a, preko našeg ministarstva spoljnih poslova, da ljudi znaju da ta potvrda koju mi izdajemo služi samo da građani ne bi se izlagali zbog produženja važnosti tablica, da se ne bi izlagali novim troškovima, da faktički zbog toga moraju da plaćaju izdavanje novih tablica, prosto imaju dokument kojim se garantuje da je to nešto što važi. I jeste malo ta priča bila i napumpana u medijima u smislu da je delovalo kao da je problem mnogo veći, zaista nije. Tamo gde smo uvek, svako ko ima bilo kakav problem, uvek može da se obrati ili Ministarstvo unutrašnjih poslova, ili Ministarstvo spoljnih poslova, oni nama, ako je inostranstvo naravno, i mi ćemo pokušati da sa policijom te zemlje vrlo brzo stupimo u kontakt i da rešimo problem. Dakle, u ovom trenutku mislim da se problem te čak i tako mali otklanja i da su policije većine zemalja spremne da sarađuju s nama, jer se radi o regularnom i legalnom dokumentu koji izdaje naše ministarstvo.
Još jedna tema je u proteklom periodu bila zaista ovako u prvom planu i ljudi su se mnogo uzbuđivali zbog nje, a to je najava da bi vozila starija od 15 godina trebalo u buduće da idu na dva tehnička pregleda godišnje. Vi ste objasnili da to neće da se desi, da će biti kao i do sada. Međutim, ta uredba, ako sam ja u pravu i ako sam dobro shvatila, ona postoji još od 2009. nije primenjivana i ona praktično i dalje je na snazi.
Evo, reći ću vam u čemu se radi. Radi se o zakonu o bezbednosti saobraćaja iz 2009. Dakle, taj zakon, ta odredba nije menjena nikada. 2009. doneta i od 2009. postoji. Koja kaže da će se za ta vozila starija od 15 godina primenjivati tehnički pregled na svakih 6 meseci u smislu da se kontrolišu karakteristike vozila, da bi se povećala bezbednost i tako dalje, a da će početi primjena donošenjem pravilnika koji će predvidjeti kako se tehnički pregled sprovodi. Nažalost, od 2009. nije donet pravilnik. Nijednom. Ja sam doneo pravilnik, dakle, kao ministar unutrašnjih poslova, predvideli smo donošenje tog pravilnika i onda su svi primetili, to niko nije ni primećivao do tada, da će faktički donošenjem pravilnika njegovom primjerom početi primjena i te odredbe. Radili smo, razgovarali smo sa stručnicima i sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i sa Automoto savezom i sa našim stručnicima i saobraćajem policije i procenili smo da je, naravno da ne mogu da kažem da bi to bila loša, bezbednostno loša uredba. Odnosno da bi ta oštrija kontrola bila loša po bezbednost, ne, bilo bi bolja po bezbednost. Ali smo procenili da je finansijski element i zaštita standarda građana pretežniji faktor u ovom slučaju, dakle da bezbednost nije toliko ugrožena sa jednim tehničkim pregledom, pogotovo imajući u vidu da sada se tehnički
ako
pregledi
se
snimaju.
Kako treba.
Tako je, ono što je naš problem bio, što u suštini je bilo nezakonito sprovođenje tehničkih pregleda, mnogi su izgubili licencu za rad zbog takve vrste ponašanja, gde ste vi faktički imali da neko samo donese papir da vi auto i ne vidite. Onda se postavi pitanje kako mu je propala kočnica, kako nije mogao ovo ili kako je mogao ono, pa auto nije ni bio tu. Neko mu je samo učinio, da li on platio manje zbog toga, da li je ovo ili ono, ovaj čovjek nije uložio ni dinara, rada, ni truda, samo neko izdao papir. E sad morate da imate, i tu smo imali prepreka na početku, bilo je šta će nam to i tako dalje, pa smo usvojili i sad imate obavezu i snimanja tehničkog pregleda, možemo da izvršimo uvid u to da li je neko zaista svojim vozilom bio na tehničkom pregledu ili nije. Dakle, ono što ćemo mi uraditi je da ćemo tokom leta, ja očekujem jedan set, novi set zakona i kao jednu od izmena ćemo predložiti svakako da u setu tih zakona, nadam se da će Narodna skupština moći da ih razmatra u julu ili avgustu, tokom leta vidjet ćemo kada će skupština to moći. Svakako do prvog onog koji bi bio po udaru ovog zakona, imamo do januara meseca vremena, mi ćemo predložiti zakon, odnosno izmjene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja, kojima ćemo ovu ugradbu staviti van snage, dakle, odnosno ovaj deo zakona staviti van snage i faktički građani nemaju čega da se plaše, imaće jedan godišnji tehnički pregled kao i do sada, što naravno ne znači da ne treba budu odgovorni prema svom vozilu, ne treba da voze bez dobrih kočnica, jer znate ono, neće se meni desiti. Kada se jednom desi, ne daj Bože, udarite nekoga, onda ste unesrećili i svoju i tuđu porodicu.
Da se vratimo na kraju ipak na dan policije i na status policajaca. Šta se trenutno radi na unapređenju statusa policajaca? Hoće li biti povećanje plata? Najavljuje se i početak izgradnje jeftinih stanova za pripadnike sektora bezbednosti, gde su evo konačno i policajci, dakle nisu samo vojnici u redu tih ljudi koji bi trebalo da dobiju te jeftine stanove. Dakle, šta država čini?
Radili smo dobro, radili smo odgovorno, postigli stabilnu ekonomiju zemlje i stvorili uslove da je već faktičke plate u MUP-u su već iznad onih koji su bile 2014. U dogovoru sa predsjednikom i premijerkom, ja očekujem, vidjet ćemo kada će biti naravno moguće finansijski, ali do sada izgleda da je zemlja u dobroj situaciji i da zaista budžet dobro stoji. Da li, kada ćemo imati još jedno, očekujemo još jedno povećanje plata. Dakle, trudimo se da ljudi iz policije osete da njihovo ministarstvo brine o njim. Ali nije samo to. Vi znate, smo i nabavili najveći do sada broj patrolnih vozila, dakle nismo kupovali vozila kojim će se neko švrčkati okolo, obeležili smo ih da ljudi znaju da su to patrolna vozila, obezbedili da tamo gde nisu godinama dobijali bilo kakvo vozilo, dobiju potpuno nova, da imaju u nepristupačnim delovima, će imati od Lada Niva pa do Mitsubishi, imaće i terenska vozila da mogu da izađu na kraj sa izazovima koje priroda nosi, dakle nije svuda asfalt i nije svuda ravno. I nove uniforme, nove čizme, nova obuća, nova oklopna vozila, da kažem, potrudili smo se da ne postoji ni jedan deo policije koji nije osetio napredak. Čak smo uspeli da posle 40 godina kupimo nove helikoptere za helikoptersku jedinicu, jedan stiže mislim do kraja ove godine, u narednoj godini Airbusovi H-145, dakle ozbiljni helikopteri koji koristi nemačka policija. Takođe se radimo na tome da obezbedimo i transportne helikoptere nove, dakle to su ogromne investicije, to su izuzetno visoke, da kažem, iznosi novca, ali ponašamo se ozbiljno i odgovorno i pokazujemo da brinemo ljudima, da ih zaštitimo, da njihova zaštitna oprema, uniforma, vozila, da budu normalni, da imaju nešto čime rade, ali naravno i da njihova primanja prate ekonomiju zemlje. Meni je stalo da policajci osete da su deo elite našeg društva, jer oni zaista rade danas možda i najteži posao. Ti ljudi ginu radeći taj posao, dakle rizikuju svoje živote od toga da može da ih udari pijanac u vozilu, nažalost, kao što se dešavalo.
Dok regulišu saobraćaj.
Tako je, do toga da ih upuca neko u obavljanju zadataka od strane nekih organizovanih kriminalnih grupa ili pojedinaca, do naravno rizika terorizma je gde su oni najviše ugroženi, to smo videli u regionu, prvi napadi su bili i u Zvorniku i Kumanovu na pripadnike policije. Tako da gradnja stanova za policajce je izraz poštovanja ovog društva prema ljudima koji se bore svojim životima za našu bezbednost, da mi možemo bezbedno da hodamo ulicama, da ne razmišljamo o tome. I cena od maksimalnih 500 evra, da kažemo, koja će biti u Beogradu i naravno može biti nižu u drugim opštinama i gradovima Srbije, gde su i ekonomski uslovi takvi da može da bude niža, je pokazatelj poštovanja prema njihovom radu, rešavanje njihovih, da kažem, socijalno-ekonomskih problema, ali isto tako i borba za bolji kadar. Dakle, mi želimo da ljudi koji dođu da rade u naše ministarstvo budu najbolji studenti,
da budu motivisani
da ostane da rade u državi. Država ne može da ponudi nikada onolike plate koje može privatni sektor, što je svuda u svetu tako što je normalno, ali može da ponudi ovakvu vrstu stambenog zbrinjavanja, pa vam je to motiv da možda ostanete da radite za svoju državu. I verujem da sve ovo što radimo pokazuje policajcima koliko i njihovo ministarstvo i država brinu o tome gde su oni, kakva je njihova budućnost i naravno budućnost njihovih porodica.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd i srećan vam praznik i vama i pripadnicima MUP-a Srbije.
Hvala, zaista hvala u srcu.
Slušate prvi program Radio Beograda.